όπου σήμερα ακούμε σοβιετική ροκ. Τραγουδάμε για την προσπάθεια τουλάχιστον τριών αυτοκρατοριών να καταλάβουν κάτι κατσάβραχα στην άλλη άκρη του κόσμου. Στείνουμε τη γεωπολιτική μας κακέρα στο Αφγανιστάν, 25 χρόνια από τη στιγμή που η πρώην Σοβιετική Ένωση αποφάσισε να αποχωρήσει ταπεινωμένη. Αναρωτιόμαστε αν η Αμερικανική υπερδύναμη έμαθε κάτι σε αυτές τις 2,5 δεκαετίες. Και ύστερα βλέπουμε δύο διαφορετικές πτυχές του αμερικανικού πολιτισμού. Μαθαίνουμε να μετράμε την ευημερία μιας χώρας από την τιμή ενός Big Mac στα McDonald's. Και ύστερα αναζητούμε την χαμένη τιμή της αμερικανικής hip-hop από τους θρυλικούς Public Enemy μέχρι έναν μυστηριώδη κύριο του σήμερα. Πρώτα όμως θα επιστρέψουμε στη Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 80 για να ακούσουμε μία από τις διασημότερες μπάντες της εποχής. Ένας αντιπολεμικός ύμνος για το Αφγανιστάν και συνεπώς ένας αντικαθεστωτικός ύμνος από το συγκρότημα Κίνο. Τραγουδούν το Blood Type, την ομάδα αίματος που είχαν γραμμένη στα μανίκια τους οι Σοβιετικοί στρατιώτες που πολεμούσαν στο Αφγανιστάν. Τραγουδούν για σκονισμένες μπότες που πρέπει να πατούν επιπτωμάτων. Ευχήσου μου, λένε εκείνο, καλή τύχη για τη μάχη. Ευχήσου μου να μην μείνω για πάντα στο γρασίδι αυτής της χώρας, γιατί το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Εκείνο θα γράψουν τον Blood Type όταν η Σοβιετική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της αντοχής της με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Όπως είχε κατανοήσει πολύ νωρίτερα και η Βρετανική Αυτοκρατορία, αυτό το κομμάτι του πλανήτη δεν κατάφερε κανένας να το καταλάβει στρατιωτικά. Και έτσι, το πρωί της 4ης Ιανουαρίου του 1988, πριν από 25 χρόνια, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, Έντουαρντ Σεβαρτνάντζε, επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφος και ταξίδεψε μέχρι το Αφγανιστάν. Εκεί όπου θα συναντούσε τον άνθρωπό του στην Καμπούλ, τον πρόεδρο Μοχάμεντ Νατζιμπουλάχ. Για την ιστορία, εκείνη η συνάντηση είχε διαφορετικά αποτελέσματα για τους δύο άνδρες. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Σεβαρτνάντζε έγινε πρόεδρος της Γεωργίας. Ο Νατζιμπουλάχ πάλι απαγχωνίστηκε από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι πρώτα του έκοψαν τα γεννητικά όργανα και δεν έχει σημασία τι τα έκαναν. Σε κάθε περίπτωση, η Σοβιετική υπερδύναμη αποφάσιζε να φύγει έστω και ταπεινωμένη από το Αφγανιστάν πριν από 25 χρόνια. είχε ιτηθεί από τους αντάρτες της χώρας εκείνης, για τους οποίους τραγουδούσε στη δεκαετία του 80 το βρετανικό συγκρότημα Angelic Upstarts, Guns for the Afghan Rebels, όπλα για τους Αφγανούς αντάρτες. Τους ακούμε και επιστρέφουμε. Upstarts τραγουδούν με κάθε καλή πρόθεση για τους αντάρτες του Αφγανιστάν που θα καταφέρουν να απομακρύνουν μια αυτοκρατορία από τα εδάφη τους. Αυτό που παραλείπουν όμως να σημειώσουν στα τραγούδια τους, ελπίζουμε και πάλι χωρίς κακή πρόθεση, ήταν ότι οι αντάρτες Μουτζαχεντίν χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από τη CIA μέσω της Σαουδικής Αραβίας και των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του Αμερικανού τότε Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, Σμπίγνιεφ Μπρζεζίνσκι. Ο Μπρζεζίνσκι ήταν σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τζίμι Κάρτερ και δεδομένου ότι εξόπλιζε τους Μουτζαχεντίν, θεωρείται από πολλούς σαν πατέρας των Ταλιμπάν, της Αλ-Κάιντα και του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Το ερώτημα όμως είναι γιατί τόσες αυτοκρατορίες να σπαταλούν τόσο χρήμα και αίμα για να καταλάβουν μια ορεινή τριτοκοσμική χώρα που ελέγχεται από κάτι κατσαπλιάδες, όπως τους αποκαλούν. Την απάντηση έδωσε πριν από μερικά χρόνια ο ίδιος ο Μπρζεζίνσκι, όταν ακόμη θεωρούνταν μέντορας του Μπάρακ Ομπάμα. Πρέπει, είπε, να κυριαρχήσουμε σε μια περιοχή που αποτελεί τα Βαλκάνια της εποχής μας.
We're engaged in what I call the global Balkans. The Balkans in Europe were that part of Europe which was internally weak.
Έχουμε μπλακεί σε αυτό που αποκαλώ παγκόσμια Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι το τμήμα της Ευρώπης το οποίο χαρακτηρίζονταν από εσωτερική αδυναμία, σπαράστον από εθνικές, θρησκευτικές και εδαφικές συγκρούσεις και το οποίο είχε την τάση να καταπίνει τις υπερδυνάμεις. Τώρα τα παγκόσμια Βαλκάνια εκτείνονται από το Σουέζ στις δυτικές επαρχίες του Ξιγνιάνγκ στην Κίνα μέχρι τα νέα σύνορα της Ρωσίας, βόρεια του Καζακστάν και ύστερα μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Πρόκειται για μια περιοχή στην οποία κατοικούν 550 με 600 εκατομμύρια άνθρωποι και τώρα δυστυχώς είμαστε ο βασικός πρωταγωνιστής σε αυτή την ταραγμένη περιοχή.
Το καλό με τους ρεαλιστές των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν μασάνε τα λόγια τους όταν μιλάνε για το εθνικό συμφέρον. Και ο Μπρζεζίνσκι δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιο είναι το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στα παγκόσμια Βαλκάνια. Να ελέγχουν τους ενεργειακούς διαδρόμους ώστε να μην επιτρέψουν σε καμία άλλη δύναμη να κυριαρχήσει.
I don't say America ought to be the arbiter of this, but I do think that it's important for us to recognize.
Δεν υποστηρίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι επιθετητές σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών σε αυτή την περιοχή είναι πολύ σημαντικός για τις ισορροπίες ισχύως σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εάν άλλες περιοχές του πλανήτη που μας ενδιαφέρουν, όπως η Απανατολή, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Δυτική Ευρώπη, εξαρτώνται από μια δύναμη, οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές και θα ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις. Γι' αυτό λόγου χάρη λέμε ότι η ασφάλεια απαιτεί την ύπαρξη διαφορετικών πηγών ενέργειας.
example, diversity of sources of energy is a source of security.
Ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών, υποστηρίζει λοιπόν ο Μπρεζεζίνσκι, δικαιολογεί την κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Ο οικονομολόγος και συγγραφέας William Engel, πάντως, προχωρά την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας πριν από χρόνια στο δίκτυο Real News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριζε τότε, είναι αναγκασμένες να προβάλλουν την στρατιωτική τους ισχύ, γιατί δεν τους έχει μείνει και τίποτα άλλο για προβολή.
They're going for it all globally. Domination of land, sea, air, cyberspace, outer space.
Στόχος τους είναι η παγκόσμια κυριαρχία στο έδαφος, στη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και το διάστημα. Είναι ένας τρελός και απραγματοποιητός στόχος. Δεν έχουν όμως άλλη επιλογή, γιατί η ικανότητά τους να προβάλλουν την ισχύ τους μέσω της οικονομίας έχει κροκοπήσει. Κοιτάξτε τι έγινε το 2008 με την προσπάθεια διάσωσης της Goldman Sachs και των άλλων γιγαντιαίων τραπεζών της Wall Street. Προσπάθεια που παρεμπιπτόντως έγινε σε βάρος των φορολογούμενων. Η αμερικανική οικονομία καταραίει με πάταγο.
US economy is going down the tubes grand style.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε τόσο δεινή θέση όσο η Σοβιετική Ένωση πριν από την κατάρρευσή της? Θα απαντήσουμε ύστερα από μια μικρή ανάλυση των James για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Hey Ma, από το ομώνυμο άλμπουμ τους.
Now the towers have fallen, so much dust in the air. It affected your vision, couldn't see yourself clear. From the fall came such choices, even worse than the fall. There's this chain of consequences within, without. Action calls and reaction never follows to plan. Black swans on your picnic table knocking over the jam. Please don't preach me forgiveness. You're hardwired for revenge. War is just about business. With me, without. Surface of liberals, there's a beast underneath. Others hide in their jackals within, without.
Hey Ma, the boys in body bags coming home in pieces.
Dreams επαναλαμβάνουν ουσιαστικά τα σοβιετικά ροκ τραγούδια της δεκαετίας του 80, μόνο που αυτή τη φορά το κάνουν για τα αμερικανικά και τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής του Αφγανιστάν, ή αν προτιμάτε, τα δυτικά στρατεύματα κατοχής. Η επέτειος των 25 χρόνων από την απόφαση των Σοβιετικών να αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν φαίνεται ότι τρομοκράτησε τις τελευταίες εβδομάδες αρκετούς σοβαρούς αναλυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για άλλους ήταν απλώς μια ευκαιρία να μας υπενθυμίσουν ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τόσο εύκολα αυτή τη στρατηγική γωνιά του πλανήτη. Ο Thom Sanker, τον New York Times λόγου χάρη, συγκρίνει τον Μπαράκ Ομπάμα με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει το Πολιτμπουρό στη Μόσχα να αποσύρει τα σοβιετικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν. Θεωρητικά και ο Μπαράκ Ομπάμα έχει τον ίδιο στόχο για το 2004 και προσπαθεί να πείσει το πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας του. Ο αρθρογράφος του New York Times καταλήγει ότι ο Ομπάμα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Γκορμπατσόφ και αφού αποσύρει το στρατό, να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά και πολιτικά την κυβέρνηση που θα μείνει στη χώρα. Ουσιαστικά δηλαδή την μαφιόζικη οικογένεια του Χαμίντ Καρζάη. Μόνο που εμάς αυτή η σύγκριση των New York Times δεν μας καλύπτει. Καταρχήν, ο Γκορμπατσόφ παρέλαβε έναν πόλεμο τον οποίο ήθελε να τερματίσει. Ο Ομπάμα μπορεί μεν να παρέλαβε τον πόλεμο του Αφγανιστάν από τον Τζορτζ Μπους, αλλά αποφάσισε να τον κλιμακώσει. Και μόλις αυτή του η κίνηση απέτυχε παταγωδός, προχώρησε σε δύο άλλες κινήσεις. Καταρχήν, άρχισε να δολοφονεί εκατοντάδες αμάχους, αυξάνοντας τις επιδρομές μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και δεύτερον, μετέφερε τον πόλεμο και στο Αφγανιστάν. Τα εξηγούσε εδώ και καιρό ο πακιστανικής καταγωγής αναλυτής και συγγραφέας Τάρικ Αλί.
You know what is quite staggering is that in order to sustain the occupation of Afghanistan.
Το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι προκειμένου να διατηρήσουν τη στρατιωτική κατοχή στο Αφγανιστάν, δηλαδή μια χώρα 30 εκατομμυρίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να αποσταθεροποιήσουν το Πακιστάν, μια χώρα 175 εκατομμυρίων. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αν το Πακιστάν αρχίσει να διασπάται, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο Αφγανιστάν θα είναι ασήμαντα σε σχέση με το τι θα επακολουθήσει. Η κυβέρνηση Ομπάμα όμως προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, ή τουλάχιστον έτσι τη δηλώνει, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες για το Πακιστάν.
Ο πρόεδρος Ομπάμα έπεσε στην ίδια παγίδα όλων των στρατηγών και αυτοκρατόρων που πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν το Αφγανιστάν. 25 χρόνια μετά την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων κατοχής, καλείται και αυτός να αποχωρήσει με τους ίδιους όρους ταπείνωσης. Μόνο που η ταπείνωση των αυτοκρατοριών μετριέται συνήθως στο αίμα των αμάχων. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Διηγούμαστε οικονομικές ιστορίες για τα Big Mac των McDonald's και μουσικές μάχες από τους Public Enemy μέχρι τις ημέρες μας. Εν τω μεταξύ, να σας θυμίσουμε ότι όλες οι εκπομπές του InfoWar και όχι μόνο βρίσκονται πλέον και στο καινούριο σπίτι του InfoWar, στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
So what the fuck is this UK? This US of A in Iraq and Iran and in Afghanistan. Thus far a day go by without the Israeli Air Force fail to drop its bombs from the sky. How many mothers to cry? How many sons have to die? Missions left to fly over Palestine. 'Cause that's a matter of fact. It's a pact, it's an act.
contracts for contacts. I'm saying concrete facts. So bring the soldiers back.
What mean that you beat my people? What mean that you beat my people? And grind the faces of the poor.
So tell me just how cool were the Taliban? Sat burning incense in Texas, roaming round in Alexa, sitting on 6 billion oil drums, down with the Dow Jones, up on the Nasdaq, pushed into the war zones.
It's a commercial crusade, cause all the honor get paid, and only so many soldiers come home.
It's a commando crusade, a military charade, and only so many soldiers come home.
What mean you got to be my people? What mean and grind the faces of the poor.
Soldiers, soldiers, come home. Soldiers, come home. Through all the blood and sweat, nobody can forget. It ain't the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. On the day or the night, there's no time to reflect on the threat, the situation, the back nor the fight. These are commercial crusades, cause all the honor get paid. These are commando crusades, commando tactical raid. From the streets of New York and Baghdad to Tehran and Tel Aviv, bring forth the prophets of the Lord. From day back to spilling buckets with the prophets of greed. These are commercial crusades, commando tactical raids, play military charades to get paid.
Εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου αναρωτιόμαστε εάν ένα ράφι του IKEA μπορεί να αντικαταστήσει ένα hamburger Big Mac των McDonald's. Αναρωτιόμαστε επίσης αν μια τέτοια εξέλιξη θα επέφερε σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τι γνώμη θα είχε ο γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, Thomas Friedman.
McDonald's is our kind of place. It's such a heavy place. McDonald's is our kind of place. Your kind of place.
Βρισκόμαστε στο 1968 και η αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων McDonald's παρουσιάζει ένα από τα πρώτα διαφημιστικά σποτάκια της στην τηλεόραση. Έχει μόλις ανοίξει το 1000ο κατάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ετοιμάζεται για διεθνή καριέρα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70, το μοντέλο λειτουργίας των McDonald's εκπροσωπεί σε όλο τον κόσμο το μοντέλο της ίδιας της αμερικανικής οικονομίας. Ένας οικονομικός και πολιτισμικός οδοστρωτήρας που δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει στα διαφημιστικά του ακόμη και αναφορές στην όπερα της Πεντάρας, του Μπέρτολτ Μπρέχτ και του Κουρτ Βάιλ. Τώρα, γιατί επέλεξαν τα McDonald's τη μουσική από τη θεατρική παράσταση ενός μαρξιστή δημιουργού, είναι κάτι που μόνο το διαφημιστικό τμήμα της εταιρείας μπορεί να σας εξηγήσει. Το βέβαιο είναι ότι από τη δεκαετία του 70 η εξάπλωση των McDonald's συμπίπτει συνήθως με κολοσιαίες πολιτικές και ιδεολογικές αλλαγές στην χώρα υποδοχής των καταστημάτων. Το πρώτο κατάστημα στη Μόσχα, λόγου χάρη, ανοίγει το 1990, μόλις έχει καταρρεύσει το Ανατολικό Μπλοκ και ετοιμάζεται και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Την ίδια χρονιά ανοίγει και στο Πεκίνο, την εποχή δηλαδή που ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ έχει θέσει τις βάσεις για το μεγάλο άλμα προς τον καπιταλισμό. Ήδη πάντως από το 1986, ορισμένοι οικονομολόγοι του περιοδικού Economist είχαν μια φαϊνή ιδέα. Αφού μπορείς να βρεις, είπαν, ένα Big Mac σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα φτιάξουμε με αυτό ένα δίκτυ για να ελέγχουμε τη λεγόμενη ισοτιμία αγοραστικής δύναμης μεταξύ των διαφορετικών εθνικών νομισμάτων. Και έτσι γεννήθηκε ο λεγόμενος Big Mac Index. Και για να μην σας παιδεύουμε με οικονομικές θεωρίες, θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Το 2008, ένα Big Mac κόστιζε 3,57 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αγγλία κόστιζε 2,29 στερλίνες. Αυτό σημαίνει ότι βάσει της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, μία στερλίνα θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε 1 δολάριο και 56 cents. Στην πραγματικότητα όμως, μία στερλίνα αντιστοιχούσε τότε σε 2 δολάρια. Η διαφορά δηλαδή ήταν κοντά στο 22%. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με βάση το δίκτυ Big Mac, η στερλίνα ήταν υπερτιμημένη εναντί του δολαρίου κατά 22%. Πρακτικά, και για να αφήσουμε και τα παραδείγματα, ο δείκτης Big Mac επιτρέπει να μετράμε την αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα. Το μόνο που έπρεπε να κάνει κανείς ήταν να βρει το τέμπο της οικονομίας του και να παραγγείλει ένα Big Mac στο ταμείο του εστιατορίου.
Big Mac. Big Mac.
Honey, the double cheeseburger and hold the
Big
lettuce.
Mac.
Don't be frontin' son, no seeds on
Big
the bun. We be up in the drive-through, order for
Big
two.
Mac.
I got the craving for a number nine, lock my
Big
shoe,
Mac.
And eat some chicken up in here in this sizzle.
Or
rizzle my mizzle, extra salt on
Big
the frizzle.
Mac.
Dr. Pepper, my brother, another for
Big
your mother.
Mac.
Double, double, super size, and don't forget
Big
the fries.
Mac.
That's about it.
I'm sorry, I only caught the double cheeseburger.
Για την ιστορία, αυτό που μόλις ακούσατε ήταν μια παραγγελία ενός ράπερ, αληθινή, σε κατάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ οι συντάκτες του Economist έπαιζαν από το 1986 με το δίκτυ Big Mac, ήρθαν κάποιοι άλλοι οικονομολόγοι να τους χαλάσουν το παιχνίδι. Δεν θα μετράτε, τους είπαν, με χάμπουργκερ, αλλά με ράφια του IKEA. Όπως μας πληροφορούσε το περιοδικό Spiegel, την ιδέα είχε πρώτος ο όμιλος Bloomberg, ο οποίος πήρε ως σημείο αναφοράς το ράφι με την κωδική ονομασία Billy του IKEA ή IKEA, όπως το προφέρουν οι Αγγλοσάξονες.
selling furniture for college kids and divorced men. Everyone has a home, but if you don't have a home, you can buy one there. So rent a car or take the bus, lay your cash down and put your trust in the land where the furniture folds to a much smaller size. Billy the bookcase says hello, so does the table, his name is Ingo, and the chair is a ladder back perch, but his friends call him Carl. IKEA,
IKEA,
just a mug and some pine and a handful of Norsemen. IKEA.
Και το ερώτημα που τίθεται ύστερα από τόση συζήτηση είναι, είναι αυτοί οι δείκτες αξιόπιστοι? Και η απάντηση είναι όχι και τόσο. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν χίλιοι δύο παράγοντες που χαλάνε τη συνταγή. Στην περίπτωση του Big Mac θα έπρεπε να λάβουμε επίσης υπόψη στοιχεία όπως η τοπική φορολογία στα τρόφιμα, οι δασμοί στις εισαγωγές, αλλά ακόμη και το τι σημαίνει για κάθε κοινωνία να τρώει στα McDonald's. Γιατί σε μια κοινωνία του τρίτου κόσμου το να τρως hamburger ανεβάζει το κοινωνικό σου στάτους, ενώ στην Αμερική μάλλον το κατεβάζει. Και όλα αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για τους σοβαρούς οικονομολόγους με τα ράφια του IKEA, γιατί εκεί οι τιμές δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα, κανένας δεν αγοράζει ράφια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ούτω καθεξής. Ίσως όμως υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία. Ο δείκτης των McDonald's δεν δημιουργήθηκε για την οικονομική του αξία, αλλά κυρίως για την ιδεολογική. Γιατί όπως είπαμε, τα McDonald's εκπροσωπούσαν το αμερικανικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα μάλιστα με τον γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, Thomas Friedman, εκπροσωπούσαν την ίδια την έννοια της αστικής δημοκρατίας. Ο Friedman υποστήριξε κάποτε ότι δύο χώρες που έχουν McDonald's δεν θα εμπλακούν ποτέ σε πόλεμο μεταξύ τους. Πρόκειται για τη λεγόμενη θεωρία αποτροπής διένεξης της χρυσής αψίδας. Πρόκειται φυσικά για μία από τις μεγαλύτερες ανοησίες που ακούστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, αφού πριν ακόμη το πει ο κύριος Friedman, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εισβάλει στον Παναμά. Η θεωρία κατέρευσε οριστικά με τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στο Βελιγράδι. Και τότε το μόνο που βρήκαν να πούν οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας ήταν ότι τους βομβαρδισμούς δεν τους πραγματοποίησε μία χώρα, αλλά μία συμμαχία. Και αφού το ΝΑΤΟ δεν έχει McDonald's, η θεωρία ισχύει. Για να αφήσουμε όμως τις αποτυχημένες θεωρίες του κυρίου Friedman, αν τα McDonald's εκπροσωπούσαν κάποτε το αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης και τώρα κάποιοι αναζητούν δείκτες στα IKEA, μήπως αυτό σημαίνει την κυριαρχία του σουηδικού μοντέλου ανάπτυξης? Ίσως ναι, ίσως και όχι. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για θεωρίες που στην καλύτερη περίπτωση σου επιτρέπουν να γεμίσεις ένα τέταρτο ραδιοφωνικής εκπομπής. Η επίσημη Αμερική λοιπόν μετρά τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της με τα χάμπουργκερ των McDonald's. Μια άλλη Αμερική όμως, αυτή των γκέτο και των μεταναστών, ακολουθεί το δικό της ρυθμό. Η πορεία της αμερικανικής οικονομίας και κοινωνίας μπορεί, πιστεύουμε, να μετρηθεί και με την πορεία της hip-hop σκηνής των τελευταίων δεκαετιών. Και έτσι, σκεφτήκαμε να σας θυμίσουμε μερικές παλιές ιστορίες για τους Public Enemy και τον Immortal Technique. Έχουμε επιστρέψει δύο δεκαετίες πίσω. Οι Public Enemy, οι γονείς της πολιτικής hip-hop, παρουσιάζουν το τραγούδι τους Fight the Power, Πολέμησε την Εξουσία. Ένας ύμνος που θα σημαδέψει την καριέρα τους και την μουσική ιστορία των μαύρων. Well,
Οι δικοί μου ήρωες, λένε οι Public Enemy, δεν γίνονται ποτέ γραμματόσημα. Σε αυτά αποτυπώνουν πάντα κάτι κοκκινολέμιδες επαρχιώτες. Οι Public Enemy είναι τα γνήσια τέκνα του αμερικανικού γκέτο. Η μουσική τους, από πολιτικής τουλάχιστον απόψεως, είναι η συνέχεια της jazz και της blues. Η μουσική των απόκληρων του αμερικανικού ονείρου. Τραγουδούν για τους αληθινούς επαναστάτες της γενιάς τους και όχι για τους επαναστάτες χωρίς αιτία που εκθιάζει η επίσημη Αμερική. Τραγουδούν για τους Μαύρους Πάνθηρες και τον Μάλκομ Εξ. Δύο δεκαετίες αργότερα όμως, το πνεύμα των Public Enemy δείχνει νεκρό. Τα μικρόφωνα της hip-hop σκηνής έχουν περάσει σε καλογυμνασμένους δισεκατομμυριούχους μαύρους. Η μουσική τους, αλεσμένη από τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, έχει μαλακώσει για να μην τρομάζει το λευκό ακροατήριο. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Η πολιτική του ταυτότητα θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στον τίτλο ενός άλμπουμ του rapper 50 Cent που ακούμε. Εκείνο το τραγούδι που έλεγε «Get rich or die trying». «Γίνε πλούσιος ή πέθανε προσπαθώντας». I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. Αυτό είναι λοιπόν το μέλλον της hip-hop σκηνής. Οι μαύροι ράπερ θα συνεχίσουν να κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια από τις μεγάλες δισκογραφικές για μουσικούλες που μιλάνε για τα πάντα χωρίς να φύγουν τίποτα. Αυτό είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε μέχρι που πριν από μερικά χρόνια γνωρίσαμε έναν κύριο που ακούει στο όνομα Immortal Technique, κατά κόσμο Φελίπε Κορονέλ. Ο Μπιν Λάντεν, λέει, δεν έριξε τους δίδυμους πύργους. Ήταν ο Τζορτζ Μπους που τους έριξε. Και εδώ, όπως ακούτε, ο Immortal Technique παρουσιάζει το δικό του μουσικό μανιφέστο. Τραγουδά για την αντιτρομοκρατική ιστερία και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που την στηρίζουν. Για τον Bin Laden που ήταν, λέει, πράκτορα στη CIA. Για τους μισθοφόρους στο Ιράκ και το ρόλο της βιομηχανίας όπλων. Για τον Ρόναλντ Ρίγκαν και τα χημικά όπλα που πουλούσε στο Σαντάμ Χουσέιν. Κυρίως όμως καλεί τους Αμερικανούς να σκεφτούν πώς θα αντιδρούσαν αν μια ξένη χώρα εισέβαλε στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, όπως η Αμερική εισέβαλε στη Βαγδάτη, αν τους πυροβολούσαν και βίαζαν τα παιδιά τους. Τότε, λέει, θα πολεμούσα όπως η Ιρακινή αντίσταση. Πολλοί θα σπεύσουν να καταδικάσουν τα λόγια του Immortal Technique σαν μία ακόμη θεωρία συνωμοσίας. Ο ίδιος όμως είχε έτοιμη την απάντηση. «Δεν λέω ότι ο Μπους έριξε τους δίδυμους πύργους», εξηγούσε σε μία συνέντευξη. «Λέω ότι αυτός και οι νεοσυντηρητικοί συνεργάτες του ωφελήθηκαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο». Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο κύριος Immortal Technique? Τα εξηγούσε ο ίδιος στους ανταποκριτές του Al Jazeera.
My name is Immortal Technique, revolutionary artist.
Ονομάζομαι Immortal Technique και είμαι επαναστάτης καλλιτέχνης. Γεννήθηκα σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στη Λίμα του Περού και μετακόμισα στο Χάρλεμ όταν ήμουν πολύ μικρός. Έκτοτε ζω σε αυτή την κοινότητα.
I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty, dreaming about revolution, looking at my machete. But the workload is too heavy to rise up in arms, and if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Jesucristo when I go to the mission, process the cocaine paste and play my position. Okay,
listen, η καταγωγή του Immortal Technique από το Περού θα επηρεάσει τη μουσική του, όπως εδώ που μιλάει για την κοκαίνη του Περού, το εμπόριο του θανάτου που συντηρούν, λέει, οι δυτικές κοινωνίες. This is good. Pass me a tissue and don't worry about them. I paid off the official.
Yo, it don't come as a challenge. I'm the son of some of the phallus, elected by my people. The only one on the ballot, born and bred to consort with feds.
Κυρίως όμως η λατινοαμερικάνικη φλέβα θα επηρεάσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις.
The 70s and 80s there was an influx of violence and a
Στις δεκαετίες του 60 και του 70, κάποιοι σύγαγαν τη βία στη Νότια Αμερική, οδηγώντας την σε φίλιους πολέμους. Από τη μία πλευρά, υπήρχαν τα αυταρχικά δικτατορικά καθεστώτα, τα οποία υποστήριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, ήταν οι κομμουνιστές αντάρτες που χρηματοδοτούνταν από τη Ρωσία και την Κίνα ή ήταν απλώς επαναστάτες χωρικοί. Ο πατέρας μου, βλέποντας τη βία, τον πληθωρισμό και την οικονομία που κατέρε, αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει.
It's time to leave.
Most of my Latino and black people who are struggling to get food, clothes, and shelter in the hood are so concerned with that that philosophizing about freedom and socialist democracy is usually, unfortunately, beyond their rationale.
Ο Φελίπε Κορονέλ θα μεταλλαχθεί σε Immortal Technique στα γκέτο των Ισπανόφωνων της Αμερικής. Προσπαθεί με κάθε μέσο να παρακάμψει τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και τα καταφέρνει. Το πρώτο του άλμπουμ το ηχογραφεί μόνος του. Κόβει μερικές δεκάδες αντίτυπα και τα πουλάει στο δρόμο. Και σε αυτό το πρώτο άλμπουμ ξεκαθαρίζει και τις πολιτικές του θέσεις. Τραγουδά αυτό το ρυθμό με τον τίτλο Poverty of Philosophy, όπως το βιβλίο του Καρόλου Μάρξ, Η Αθλειότητα της Φιλοσοφίας.
The only way that we could be successful to the eyes of superpowers is if we privatize everything.
Οι υπερδυνάμεις θεωρούν ότι είμαστε επιτυχημένοι μόνο όταν ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Να πουλήσουμε το νερό, να πουλήσουμε τις τηλεπικοινωνίες, το δίκτυο μεταφορών, τα διαμάντια και το πετρέλαιο. Ό,τι έχει ο καθένας. Όταν σου επιβάλλουν να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν ελέγχουν μόνο τον πλούτο της χώρας σου, ελέγχουν και εσένα ως άτομο.
They don't just control your resource, they control you. These countries have the capacity to feed their starving people, and the children we always see digging for food and trash on commercials.
Από εκεί και πέρα, ο δρόμος είναι ανοιχτός για την τελική επίθεση. Ο Immortal Technique επαναφέρει το πνεύμα των Public Enemy στη hip-hop σκηνή. Μιλά για τους Μαύρους Πάνθυρες, αλλά και τον Τσεγκεβάρα. Τραγουδά για τον Τουπάκ Αμάρου, τον ήρωα των Ίνκας που τόλμησε να αντισταθεί στην Ισπανική Αυτοκρατορία. My revolution is born out of love for my people, not hatred for others. Και όταν τελειώνει και με αυτούς, δίνει το λόγο στο Μουμία Αμπού Τζαμάλ, τον θανατοποινήτη Μαύρο Πάνθυρα που περιμένει εδώ και δεκαετίες την εκτέλεσή του σε αμερικανικές φυλακές. Χρησιμοποιεί μια παλιά ομιλία του για το Ιράκ και την μετατρέπει σε έναν ακόμη hip-hop ύμνο. Κάπου εδώ όμως, το Infowar θα σας παρατήσει και για αυτή την εβδομάδα.
The war against us all. This war in Iraq isn't the end.
Εσείς μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και εμείς, ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Σταθόπουλος στην τεχνική επιμέλεια, σας λέμε και πάλι γεια σας και χαρά σας.
This isn't just a war on Iraqis or Afghanis or even Arabs or Muslims. It is ultimately a war on us all. That's because the billions and billions of dollars that are being spent on this war, the cost of tanks, rocketry, bullets, and yes, even salaries for the 125,000 plus troops, is money that will never be spent on education, on healthcare, on the reconstruction of crumbling public housing, or to train and place the millions of workers who have lost manufacturing jobs in the past 3 years alone. The war in Iraq is, in reality, a war against the nation's workers and the poor, who are getting less and less while the big defense industries are making a killing, literally. What's next? Iran? Syria? North Korea? Venezuela? We've already seen the corporate media play megaphone to the White House to build and promote a war based on lies. War is utilized by the imperialists first and foremost to crush internal enemies. We're seeing the truth of its insight when we see the sad state of American education, the rush of seniors to buy affordable medications from the Canadians because American drugs are just too expensive, the threatened privatization of Social Security, and the wave of repression that comes with an increasingly militarized police. This is a war on all of us. And the struggle against war is really a struggle for a better life for the millions of folks who are in need here in this country. The fight against the war is really to fight for your own interests, not the false interests of the defense industries or the corporate media or the White House. Down with the wars for empire. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal.